Islom inson qadr qiymati. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Islom va inson qadr qiymati turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz yakuniga qadar bizni hamrohlik qiling. Inson qadr qiymatini saqlash odamlarning ijtimoiy hayotlaridagi orzu armonlaridandir. Achinarlisi shuki, jamiyatda boshqalar obro'yini poymol etadigan kishilar hamma davr zamonda bor va bo'lishadi. Tarixning guvohiga ko'ra, ayollar qadr qiymatlari kamsitilgan va ularning haq-huquqlari poymol bo'lib, ularga zulm sitam bo'lib kelgan. Bu zulm sitamlar shu darajaga yetgan ediki, Aristotel ayolni xudo vujudi va aql zakovatdan binasib deb ta'riflagan. Qadimgi zamon muqaddas kitoblarida ham ayollarni erkaklarni to'g'ri yo'ldan ozishlari va gunohga botishga asosiy sabab deb bilishgan. Barcha insonlar erkak va ayol irqlari, tillari va ijtimoiy kelib chiqishlaridan qat'iy nazar barobar haq-huquqlardan bahramand bo'lishga urinishadi. Ammo jamiyatning ba'zi bir qatlami hamisha tavajjuhsiz qolib, ularning haq-huquqlari poymol bo'lib kelgan. Ayollar jamiyatning haq-huquqlari mudom poymol bo'lib kelgan qatlami bo'lib, ko'pincha ularning insoniy karomatlari kamsitiladi. XIV asr bundan ilgari islom dini zuhur etishi bilan ayollarning esdan chiqib ketgan qadr qiymatlari qayta tiklandi. Islom dini ta'limotlariga ko'ra erkak va ayol barobar fitratda yaralishgan. Qur'oni Karim erkak va ayollarni axloqiy va fazilat kasb etishlari jihatidan barobar deb bilib, ayollar ham erkaklar qatori insoniy oliy darajalarga qo'l topishlari mumkin ekanliklariga ta'kidlaydi. Jumladan Qur'oni Karim Ahzob muborak surasi 35-oyati karimasida bu borada o'qiymiz. Albatta, musulmonlar va musulmonalar, mu'minlar va mu'minalar, davomli itoatkor erkaklar va davomli itoatkor ayollar, sadoqatli erkaklar va sadoqatli ayollar, sabrli erkaklar va sabrli ayollar, tavozuli erkaklar va tavozuli ayollar, sadaqa qilguvchi erkaklar va sadaqa qilguvchi ayollar, ro'za tutguvchi erkaklar va ro'za tutguvchi ayollar, farjlarini saqlovchi erkaklar va farjlarini saqlovchi ayollar, Allohni ko'p zikr qilguvchi erkaklar va Allohni ko'p zikr qilguvchi ayollar, o'shalarga Alloh mag'firatni va ulug' ajrni tayyorlab qo'ygandir.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Qadirli tinglovchilar, siz Islom va inson qadr qiymati turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstudy.com turib o'z saytida ko'ra olasiz. Eshitirishimiz davomida ham bizni tinglab boring. Islom dini ayollar qadr-qiymatlarini iqtisodiy jihatdan ham qo'llab-quvvatlaydi. Qur'oni Karim Niso muborak surasi 32-oyati karimasida bu borada kelgan. Ota-ona va qarindoshlar qoldirgan narsaga har bir kishi uchun merosxo'rlar qildik. Qasamingiz ila bog'langanlarga nasibasini bering. Albatta, Alloh har bir narsaga shohiddir. Ya'ni har bir odamning qarindoshlari merosxo'ri bo'ladi. U ota-onasi va qarindoshlaridan meros olganidek, undan ham bolalari va qarindoshlari meros olishadi. Shunday qilib, mol avloddan avlodga o'tib turadi. Oyat-i karimadagi qasamingiz ila bog'langanlarga nasibasini bering degan jumlada merosga taalluqli qarindosh bo'lmagan shaxslarga ishora qilinmoqda. Islomning dastlabki bosqichida shunday shaxslar ham bo'lgan. Hurmatli tinglovchilar, Islom va inson qadr-qiymati turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.